korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Korijeni. Veći dio emisije posvetili smo pomenu u Donjoj Gradini, koji će biti održan sutra 12. maja. Ovaj pomen organizuje se povodom dana proboja logoraša iz Jasenovca 22. aprila 1945. godine. U zloglasnom logoru Jasenovac žrtve ustaškog genocida bili su Srbi, Jevreji, Romi i antifašisti. U emisiji ćemo čuti životnu priču Jevrejke Mirjane Mirjam Radman, koja je kao 11-godišnja djevojčica preživjela strahote Jasenovačkog logora. O stradanju romskog naroda govori predsjednik Svjetskog parlamenta Roma Dragoljub Acković iz Beograda. Od ostalih sadržaja još izdvajamo. U Prnjavoru organizovan Dan Evrope povodom 9. maja, gdje su se okupili zvaničnici 20 evropskih zemalja. Sa vama su danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Korijeni Radmila Karanović. I kao što smo rekli, sutra 12. maja u spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice bit će održan komemorativni skup služen parastos i pomen žrtvama ustaškog logora Jasenovac. Ovaj pomen organizuje se povodom dana proboja logoraša iz Jasenovca 22. aprila 1945. godine. Prije 68 godina, tog aprilskog dana, grupa logoraša organizovala je proboj iz zloglasnog logora Jasenovac u kome su žrtve ustaškog genocida bili Srbi, Jevreji, Romi i antifašisti. U Donjoj Gradini i Jasenovcu stradalo je više od 800.000 nevinih žrtava, odnosno više od 700.000 Srba, više od 23.000 Jevreja i više od 40.000 Roma. Gradina je za cijelo vrijeme postojanja logora Jasenovac ulazila u njegov sastav kao mjesto likvidacije žrtava, gdje su ustaše sprovodile genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima. Logor u Donjoj Gradini formiran je 1941. godine. Prema protokolu, pomen i parastos žrtvama ustaškog genocida u Donjoj Gradini bit će služen sutra, 12. maja, u 12 časova u spomen području Donja Gradina. U 11 časova i 30 minuta predviđeno je polaganje vijenaca i cvijeća. Parastos na stradalim Srbima služit će njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki gospodin Jefrem. Molitvu za nastradale Jevreje u Jasenovcu predvodit će rabin beogradski Isak Asijel, dok će molitvu na romskom jeziku govoriti predsjednik Svjetskog parlamenta Roma Dragoljub Acković iz Beograda. Nakon toga u 13 časova predviđeno je obraćanje zvaničnika. Parastosu i pomenu u Donjoj Gradini sutra će prisustvovati najviši politički zvaničnici Srpske i regiona te drugi predstavnici političkih, vjerskih, diplomatskih, kulturnih institucija i organizacija te organizacioni odbor na čijem čelu je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Očekuje se prisustvo preživjelih logoraša iz Drugog svjetskog i posljednjeg otadžbinskog rata i njihovih potomaka, ali i velikog broja građana i omladine, učenika osnovnih i srednjih škola, koji će svojim prisustvom odati dužno poštovanje stradalim u najvećem stratištu sistema koncentracionih logora Jasenovac. I ove, kao i ranijih godina, bit će organizovan besplatan prevoz iz gradova Republike Srpske do Donje Gradine. spomenu, u Donjoj Gradini i ove godine prisustvovaće visoka delegacija iz Izraela, koju će, kako je najavljeno, predvoditi zamjenik izraelskog ministra inostranih poslova Zev Elkin i zamjenik generalnog direktora Ministarstva inostranih poslova za Evroaziju Ana Azari. Već tradicionalno prisustvo delegacija iz Izraela na pomenu i parastosu u spomen području Donja Gradina ove godine bit će brojnije i raznovrsnije nego ikad. Kako je najavljeno, nerezidentni ambasador države Izrael za Bosnu i Hercegovinu David Cohen bit će jedan od predvodnika diplomatskog kora na pomenu i parastosu u Donjoj Gradini. Dvije delegacije Modina, grada partnera Banja Luci, prisustvovat će pomenu i parastosu u Donjoj Gradini. Gradonačelnik Modina Haim Bivas predvodit će zvaničnu delegaciju u kojoj će biti i 20 članova delegacije Omladinskog savjeta grada Modina iz Izraela. U nastavku emisije Korijeni čućete životnu priču jevrejke Mirjane Mirjam Radman, koja je kao 11-godišnja djevojčica preživjela strahote jasenovačkog logora. Gospođa Mirjana Mirjam Radman kaže da je imala sreću da kao djevojčica preživi Jasenovac, ali i nesreću da dalje u život krene bez 27 članova svoje porodice. Ona je rekla da sjećanje na stradale u holokaustu obavezuje na stvaranje boljeg svijeta, kako se holokaust više nikada ne bi dogodio. Gospođa Mirjana Radman, kako je rekla, imala je sreću da kao djevojčica preživi Jasenovac, ali i nesreću da dalje u život krene bez 20 članova svoje porodice. Ona je istakla da sjećanje na stradale u holokaustu obavezuje na stvaranje boljeg svijeta, kako se holokaust više nikada ne bi dogodio. Mirjana Mirjam Radman veći dio svoga života provela je u Banja Luci, koju, kako kaže, mnogo voli i dolazi svake godine da posjeti drage prijatelje i oda pomen svojim preminulim. Sa Mirjanom Mirjam Radman razgovarali smo prilikom posjete Banja Luci, gdje je bila gost jevrejske opštine Banja Luka. Gospođo Mirjam, vi ste kao 11-godišnja djevojčica došli u logor Jasenovac, odnosno otjerani ste sa vašom porodicom u logor Jasenovac. Mi vas pozdravljamo u Banja Luci u kojoj ste proveli veći dio svoga života. Evo vas ponovo nakon izvjesnog vremena, pa krenut ćemo redom da se prisjetite vaših momenata iz vašeg života koji su možda i najteži u vašem životu, a pretpostavljam da jesu, a to je pogrom koji ste preživjeli u Jasenovcu.
Da, ja sam preživjela Jasenovac. U Jasenovac sam otjerana 42. godine iz drugog razreda osnovne škole. Ja nisam živjela sa mamom i tatom, nego sa maminom porodicom, jer nisu me dali od 2 mjeseca kad sam se razbolila, pa sam prebačena kod njih da bi me oni njegovali i više me nisu htjeli vratiti, tako da su moji roditelji svaki drugi, treći dan dolazili da me vide. Ja sam previše bila privržena majčinoj porodici, oni su se zvali Kiršner i iz osnovne škole su me otjerali s njima skupa u logor. Iz Miholjca u Osijek, gdje su nas spojila sa ostalom mojom porodicom, jer pola moje porodice živjelo Viljevo, Miholjac, Osijek. Tetka mi je bila profesor njemačkog i engleskog, imala je svoju privatnu plesnu školu. Tu su živjeli pola moje familije, a dosta ih je živjelo i u Mađarskoj. Moja familija sa mamine strane potječe iz Mađarske. 42. godine nisam ni mogla zamisliti da ću ja biti u logoru. Ali eto, tako se dogodilo da su me otjerali u Osijek, iz Osijeka u Đakovo, iz Đakova u Jasenovac. S onim vagonima koji sada stoje u Jasenovcu, kao strašila, za mene su to strašila, i kad idem pod onaj cvijet u Jasenovcu, nikad ne okrenem glavu na vagone, jer ne mogu da ih vidim. Bila sam i sada na komemoraciji, tada sam, uvijek imam ja počasno mjesto ispod cvijeta, a posle, kad završi sve ceremonije, onda sa predsjednikom židovske općine Zagreb, doktorom Krausom, i ovaj puta i ambasadorom, polažem s njima skupa vijenac. Kako sam ja naučila da se kod Židova stavlja kamen umjesto cvijeća, ja svaki put ponesem jedan kamen i pored tog vijenca poljubim taj kamen i stavim.
A zašto kamen?
To je običaj kod Židova, Jevreja, umjesto cvijeća da se stavi kamen. A sad je to već prošla ta vremena, sad je to moderno da svi nose cvijeće. I ja nosim cvijeće, ali nosim i kamen. Svaki puta poljubim taj kamen, tako da je ovaj puta, kad smo položili vijenac ispred koordinacije svih židovskih općina Hrvatske i u prisutnosti ambasadora, upitan je doktor Kraus zašto sam ja stavila i kamen. On je odgovorio zato što su ovdje ubijeno njenih 27 članova porodice. Tako da Jasenovac je za mene tragičan, ali ipak idem da im odam barem jednim dijelom posljednju počast.
Možete li se prisjetiti tih godina? Kako je to izgledalo kada ste došli u Jasenovac? Vi ste bili, prethodno ste nam rekli, i u logoru za djecu. Kako su vas odvojili od vaših porodica, od kako ste zapravo završili u tom logoru Jasenovac? Kakav je bio odnos tih zločinaca prema vama djeci?
Nas su odmah odvojili od porodica, tako da su nas stavili u jednu baraku posebnu. Šta da vam kažem, u jednom uglu smo bili mi, a u drugom smo s oproštenjem morali i nuždu vršiti tako. Nismo smjeli vidjeti nikog svoga, niti nam se dozvolilo. Čuli smo vrisku i plač, ali ovaj puta ja što sam čula, to je iz barake bilo komunista. Kad su tukli komuniste, pa nisam znala da li tuku moje ili njih. Skupa smo drhtali, djeca i mi. I jednoga je dana došao Luburić, Francetić, u stvari Francetić, sa popom Majstorovićem. Oboružani sa u čizmama. S jedne strane je bio nož, a s druge strane je bio korbač. I došli su u naš odjel dječji i samo su gledali i pitali su ko ovdje zna moliti. A ja kažem ja. Pitali su me šta zna moliti. Ja kažem nam sve. Počmi od Oče naša. I ja izmolim Oče naš, 10 zapovjedi Božić, 7 smrtnih grijeha, sve molitve koje sam učila u školi. I oni su samo se pogledali, ja kažem, ja sam ovdje krivo ubačen, tako me moj ujak podučio, koji je bio tamo liječnik. Ja sam hrvatsko dijete, moj otac je Hrvat i mene su bez veze ovamo dopremili.
A vaša majka je Jevrejka?
Majka je Jevrejka. Ali i moj otac, kad je oženio moju majku, najprije nisu htjeli se nikako vjenčati u nikakvoj crkvi. pa su išli u Novi Sad da se vjenčaju građanskim brakom. I kad su se vjenčali građanskim brakom i došli nazad, kaže, pa ne možeš, tvoja će djeca, kad budeš rađao djecu, biti vanbračna, samo ćeš na ženu dobivati dodatak, a djeca će ti biti vanbračna i nećeš imati nikakvog dodatka. Kaže, zašto? Zato što se u Hrvatskoj ne priznaje građanski brak.
U to vrijeme?
U to vrijeme. Morate, kaže, moliti papu da odobriti vjenčanje. A moja mama jako lijepo svirala, pjevala. Sve što je na žice, a posebno harfa joj je bila. A družila se kad dođe na ferije. Ona je jako puno sve maltene države prošla, jer bi moj djet htio da nauči što više jezika kako bi mu pomogla u trgovini. I onda bi ju baš svećenici molili da pjeva muku Isusovu za Uskrs.
U katoličkoj crkvi?
U katoličkoj crkvi. Ona druže se sa svima, među njima je i ona je uvijek otpjevala tu muku Isusovu. I sad je došlo odobrenje, molba papi da odobri vjenčanje moje mame i tate u crkvi. I dođe, platio 10.000 dinara u ono vreme i dođe odobrenje da se može moja majka vjenčati, ali ne pred velikim oltarom, nego u sakristiji. Na to je ona odgovorila, kad je pjevati muku, onda ja mogu pjevati kraj oltara. A kad se vjenčat, onda u sakristiji. E, ja ću se vjenčati u sakristiji, ali neću nikada preći na katoličku vjeru. Tako da je moja mama ostala Jevrejka i nije joj niko zamjerio, ni svećenici, ni niko.
Kažite nam kako je bilo vama djeci u tom logoru, i evo kazali ste da ste čuli i kada su ustaše ubijale druge zarobljenike u tim logorima. Koliko ste vi imali prilike da se sretnete sa drugim zarobljenicima i da vidite šta, kakve muke oni preživljavaju i kako ih muče ustaše?
Nismo imali mi uopće prilike, mi smo razgovarati s njima, samo vidjeti. Ja sam, na primjer, vidjela najgore se postupalo u to koje što sam ja vidjela sa Romima. Romi su morali graditi nasip u Jasenovcu i terali su one tačke i sa zemljom, i kako je koji iscrpljen padao bi, oni nisu dozvolili da ga se digne, nego su samo na njega dalje trpali zemlju. To sam jedino vidjela. Drugo, to slučajno su nas slučajno pustili i odmah su nas otjerali od kapije da ne vidimo to.
A koliko je bilo djece sa vama u tom logoru, u toj baraci gdje ste vi bili?
Pa nas je bilo oko 23. To su sve bila jevrejska djeca. A tek kad smo se mi već, ja kad sam se spremala da iziđem, kad je moj otac uspio da mene spasi, onda su stizala djeca sa Kozare. Kozarska djeca, tako da smo se susreli i bili smo jedno vrijeme skupa.
Koliko godina su imala ta djeca u prosjeku? Vi ste pomenuli, evo, prethodno prije ovog razgovora, prije nego što ćemo krenuti sa ovim zvaničnim razgovorom, pomenuli ste da ste vidjeli jednu djevojčicu od 2,5 godine. Kako su takva djeca tog malog uzrasta mogla da opstanu i da prežive u tom logoru? A i vi, naravno, jer ste bili svi djeca.
Pa teško su mogli preživjeti. Mi koji smo bili stariji, mi smo sa tim, o toj maloj djeci brinuli, nosili smo ih na rukama. A tako je djevojčica koja je bila 2,5 godine, sa mnom nije mi znala kazati ime, nego me zvala Mijam. Tako da sam ja brinula o njoj i kad joj nešto trebalo. Međutim, kad smo došli u Đakovo, kad su nas dovezli u Đakovo, jer sam nas iz Đakova vozili za Jasenovac, slučajno se otvorila vrata s druge strane. Ne sa pravog ulaznika, sa druge strane su se otvorila vrata i njihova je majka utrčala i izbacala njih svi troje van jednoj babici koja ih je prihvatila i tako su se djeca spasila, a mama im je ubijena.
Da. A šta ste vi djeca radili u tom logoru? Koliko ste vi zapravo proveli vremena u tom logoru?
Pa mi smo jedni drugima pričali priče, pričali, mislili, plakali. Bili smo u jednoj komi. Mi nismo se mogli ni našaliti, ni ništa. Samo jedni druge čuvali, pazili. Ako je neko bolestan, jedan oko drugoga je. Bilo je i takvih, moram spomenuti, kad smo slučajno, kad nas puste van da se malo istrčimo, da smo znali doći do pekare, da su nas neki zvali ustaše do pekare i tražili nas da pružimo ruke nazad. I mi pružimo ruke nazad i oni nam stave po šnitu kruha. To su bili neki vjerovatno koji nisu bili baš dobrovoljno tamo ili su se osjećali krivim jer su imali kod kuće djecu. Tako da bi onda te što smo dobili kruha dijelili na sve u nas koliko ima komadić po komadić.
Šta se dešavalo sa vašom porodicom? I vaša porodica je sva završila u Jasenovcu.
Da. U Auschwitz je otjerana tetka sa tetkom. A ovi su drugi su ubijeni u Jasenovcu.
Vi ih niste za vrijeme vašeg boravka u Jasenovcu mogli vidjeti?
Ne, nikoga. Samo sam saznala od ujaka. Ali sam vidjela baku kad su ju vozili na spaljivanje, jer sam ju poznala po haljini.
A kako ste to vidjeli?
Pa izišla smo slučajno, nisu pazili da su djeca vani, pa su išli sa onim kolicima, vozili te mrtve na spaljivanje.
Sada, iz ove perspektive, kada se sjetite svih tih strahota i kada odlazite, rekli ste, pomenuli ste da svake godine odlazite u Jasenovac da odate počast svojim nastradalima, a i svim žrtvama Jasenovca. Kakva su vaša osjećanja na te strašne godine?
Ja u Jasenovac idem samo da bi odala njima počast, ali sa teškim bolom u srcu. I kad se vratim, ne mogu jest. To je jedan težak pritisak. Jer si izgubio sve što si volio.
Da. I trebalo je nastaviti život bez njih.
Nastavila sam tako što sam postala aktivna. Kad je došlo oslobođenje, onda su nas Židovi Nove Gradiške odmah najprije nas prebacili u židovsku kuću jer su nas izbacili iz stana jer su i oca mi ubili posle kad su saznali da moja žena je jevrejka. Tako da sam ja svega 7-8 mjeseci bila sa svojim ocem koji me je spasio sve do njegove smrti.
Da, koje godine ste vi izašli iz Jasenovca?
Ja sam iz Jasenovca izišla koncem godine, negde početkom 43. Blizu 8 mjeseci, 7 mjeseci nakon.
Nakon smrti vašeg oca, kako se nastavlja dalje vaš život? Kuda si vodio put? Rekli ste da ste veći dio života proveli u Banja Luci. Kako ste došli u Banja Luku? Ovdje ste bili i aktivni na mnogim poljima, u mnogim oblastima.
Da, pa ja sam bila u Novoj Gradiški sekretar komiteta SKOJ-a. Radila sam u komitetu omladine i u Kotaru, Nova Gradiška.
To je nakon oslobođenja?
Nakon oslobođenja. Završavala sam školu i partizansku u Slavonskoj Požegi i maturirala i nastavila školovanje. I u međuvremenu moj Danko, Stockhammer, koji je bio liječnik, ali njemu, to je mojeg bratića, njega je spasila zaručnica od uljaka. I on, i to je i njegov ujak bio isto. I onda je ona, doktor taj Neumann se zvao, on je bio u zarobljeništvu sa njegovim ocem. I onda rekao je da ga se otpremi na Rab, tako je Stepinac rekao. Preporučio nekog čovjeka koji će prebaciti ga na Rab, i stvarno su ga prebacili na Rab. I na Rabu se nađe sa porodicom Laslo, koja je isto njegova tetka, rođen isto tetka, i sa doktorom Laslom i sa Mirom. Nađu se na Rabu u logoru. U međuvremenu kapitulirala je Italija i ono se oformili partizanski židovski odred i krenuli partizani sa partizanima, i onda je on došao u Banja Luku s njima. Oni su se vratili u svoju kuću i on je nastavio školovanje u Banja Luci, je maturirao.
A koje godine ste vi došli da živite u Banja Luku?
1955. I 56. sam se već udala.
Kažite nam, evo, vi ste imali priliku da budete u Jasenovcu na komemoraciji. Koliko je važno da mlade generacije danas znaju o tim strahotama koje su preživjeli Srbi, Romi, Jevreji i svi antifašisti koji su se zatekli u tim logorima, ustaškim logorima na području Nezavisne države Hrvatske, u logorima Jasenovac, a i oni naravno koji su odvedeni u logore kao što su Auschwitz, Dachau i drugi.
Ja mislim da se jako slabo o tome mladima govori. Mladi bi trebali što više dobivati obavještenja, što više imati u školi predavanja o takvim stvarima, ali je to jako malo. Današnja djeca uopće ne znaju ni šta je logor, ni tko je bio u logoru, niti cijene to. A kad bi u udžbenicima to bilo i kad bi oni učili o tome, onda bi sasvim drugačije razmišljali.
Vaša poruka vlastima zemalja u kojima su se desili ti zločini, šta bi oni trebali da urade da se to uvede u obrazovni sistem izučavanja holokausta?
To bi bilo najbolje. To bi trebalo svi da uvedu u udžbenike o holokaustu. I još jedino samo mogu poručiti, nikad se to da ne dogodi više nikome, ni najvećim neprijateljima.
Gospođo Mirjam, hvala vam što ste bili, podijelili sa nama vašu životnu priču, odnosno dio onoga što ste vi preživjeli, dio tih strahota koje ste preživjeli u logoru Jasenovac, ali isto tako ispričali nam i o ljepšoj strani vašeg života, o boravku u Banja Luci i o lijepim vašim uspomenama na grad Banja Luku.
Ja nikad neću zaboraviti Banja Luku i to je jedini grad kojeg najviše volim. I uvijek ću dolaziti.
Dođite u Banja Luku. Hvala vam lijepo. Slušali ste razgovor sa gospođom Mirjanom Mirjam Radman, koja je kao 11-godišnja jevrejska djevojčica preživjela strahote jasenovačkog logora. Žrtve genocida u koncentracionom logoru Jasenovac bili su i Romi. Predsjednik Svjetskog parlamenta Roma Dragoljub Acković iz Beograda tvrdi da je prema podacima do kojih je on došao, u Jasenovcu stradalo oko 80.000 Roma.
Naš sagovornik je gospodin Drago Ljubacković, predsjednik Svjetskog parlamenta Roma, koga pozdravljamo u našem programu. Gospodine Ackoviću, vi ćete i ove godine prisustvovati komemoraciji u Donjoj Gradini. Kažite nam koliko je značajno održavanje ovog komemorativnog skupa i do kakvih podataka ste vi došli u vašim istraživanjima, koliko je Roma stradalo u sistemima logora, koncentracionog logora Jasenovac.
Slušalcima, dobar dan. Po čini mi se 19. put, jer 19 puta sam na stratištu u Gradini pročitao molitvu na romskom jeziku za žrtve koje su stradale u Jasenovcu. A koliko je žrtava stradalo, to sam Bog zna, jer beleženi Romi nikada nisu. Ubijani su još pre nego su dovedeni u logor, ubijani su još pre nego što su i popisani, gotovo nikada nisu popisani. Pitanje broja žrtava je veliki problem, ne samo za romski narod, već i za sve druge stradalnike, ali ja znam da je taj broj veliki. Na osnovu čega znam? Pa znam na osnovu popisa koji je izvršen 1931. godine i koji je imao jedno od pitanja: koji vam je maternji jezik. Na prostorima Hrvatske i Bosne, odnosno te dve banovine, živelo je 14.700 ljudi koji su se izjasnili da im je ciganski, kako se tada govorilo, maternji jezik. Znamo, mi koji se time bavimo, da se svaki četvrti Rom otprilike deklariše, pa kada to pomnožimo 4 puta 14, odnosno 15.000, i kada tome to je znači 60.000, pa kada tome još dodamo podatak da je prirodni priraštaj stanovništva za 10 godina, dakle do 41. godine, bio također veliki, jer Romi su narod koji ima veliki prirodni priraštaj, onda znamo da je preko 80.000 Roma živelo na tim prostorima. A onda pogledamo u statistiku i vidimo da je 1948. godine popisano 485 Roma u Hrvatskoj i 490 ili 495 u Bosni i Hercegovini, dakle manje od 1000. I onda se zaista pitamo koliko je Roma stradalo. To pitanje ja sebi ne postavljam, jer ja podatke znam. Postavljaju ga neki drugi, ali ne bih ja da raspravljamo o ciframa, ja bih da raspravljamo o mrtvim dušama. O mrtvim dušama kojih bi, da su žive, bilo daleko više, jer ako gledamo kojom progresijom raste broj Roma u pojedinim zemljama, onda nam je jasno koliko je romska populacija za ovih 70 godina oštećena. Ja sam ta istraživanja radio kako u Srbiji, gdje također podaci nisu dovoljno poznati, tako i u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj.
Vi ste i autor brojnih knjiga koje ste napisali, a koje govore o stradanju romskog naroda.
Objavio sam i nekoliko knjiga na tu temu. Knjiga koje govore o stradanju Roma u Beogradu, knjiga koja govori o stradanju Roma u Jasenovcu. Objavio sam i knjigu o svedočenjima Roma o stradanju u Jasenovcu, jer stalno se pričalo kako nema podataka. Nije tačno, postoje podaci. Postoje podaci i u Zagrebačkom arhivu. Zna se tačno da je Ustaška obaveštajna služba pravila projekcije, i to se da videti iz papira koje je istraživao Daniel Vojak i još neki ljudi, među kojima sam naravno i ja. Tako da ono što mogu da zaključim u vezi sa ovim je da smo veoma oštećeni, da nam je veoma teško, da možemo da oprostimo, ali da ne možemo da zaboravimo.
Gospodine Ackoviću, koliko je značajno očuvanje sjećanja na stradale žrtve, u ovom slučaju Srbe, Rome, Jevreje i sve one koji su stradali u logoru Jasenovac, koliko je važna ta kultura sjećanja i da se to što se desilo ne zaboravi i da se prenese na buduće generacije?
Kultura sjećanja je nešto što mora da se gaji. Ni Srbi, a Romi još manje, nemaju kulturu sjećanja. Srbi ne znaju koliko je Srba stradalo u Prvom svjetskom ratu, ne znaju ni koliko je u Drugom, a mi Romi ne znamo uopšte koliko nas je stradalo. Dakle, moramo da gajimo kulturu sjećanja, ne samo na Jasenovačke, nego na sve druge žrtve. Mi moramo da se time bavimo na način kako su to uradili mnogi drugi narodi, a pre svega jevrejski narod. Jevrejski narod je napravio memorijalne spomenike na kojima može da se vidi sve što treba da se vidi, u kojima može mnogo toga da se nauči, i mi Romi smo pokušali, evo ja ću sada da kažem otvoreno, ja sam pokušao da u Muzeju romske kulture u Beogradu otvorim jedan departman, audiovizuelni departman, o tome kako treba ne zaboravljati. Pokušao sam da to učinim i pokušavam, evo već 3 godine, pišući pisma, moleći ne znam koga sve ne, od domaćih do međunarodnih nevladinih organizacija, pa vladine organizacije, pa ministarstva, pa ne znam koga sve nisam molio, ali odgovora nema. Niko nije zainteresovan da nam pomogne u svemu tome. Ja sam se zaista čudio i sada se čudim, zar je moguće da nikome to nije interesantno, da niko ne želi da se stvara kult sećanja, jer kult sećanja je nešto što održava jednu naciju, bilo koja da je nacija u pitanju. Kult sećanja na žrtve je posebni kult koji mora sa tolikim pijetetom da se gaji da ne sme da postoji veći. Ja lično se nadam da će u narednom periodu i srpski, i jevrejski, i naravno romski narod uspeti da prevaziđe taj problem što se kulta sećanja tiče i da pokuša da ga na taj način osveži, kako se ne bi neko pitao ko je to logor Banjica, šta je to Sajmište, šta je to Jasenovac, jer postoji veoma velika mogućnost da se u narednom, veoma bliskom periodu naša deca u osnovnim školama, a Boga mi i u srednjim, zapitaju gde je bilo to Sajmište, šta je sa tom jabukom ili kakav Jasenovac, mi ne znamo šta je to i ne znamo šta je Gradina. Eto, da ne bi do toga došlo, mora da se gaji kultura sećanja, mora da se rade edukacije iz te oblasti, a na primjeru Jevreja, kako su to oni uradili u Jad Vašemu i u drugim memorijalnim centrima, ja mislim da imamo sasvim dobre primjere i da ih trebalo da ih praktikujemo.
Gospodine Ackoviću, hvala vam što ste govorili za Radio Republike Srpske.
Pozdravljam sve slušaoce Radija Republike Srpske, kao i sve one koji misle dobro kako srpskom, tako romskom, jevrejskom i svim drugim narodima na svetu.
Bio je ovo gospodin Dragoljub Acković, predsjednik Svjetskog parlamenta Roma, s kojim smo razgovarali povodom komemoracije koja će biti održana u nedjelju 12. maja u Donjoj Gradini žrtvama stradalim u sistemima koncentracionog logora Jasenovac. Nakon priče o pomenu u Donjoj Gradini u Korijenima, slušamo poznatu pjesmu Đurđevdan. Čuvena pjesma Đurđevdan je nastala 6. maja 1942. godine na Đurđevdan u takozvanom vozu smrti, kojim su u Jasenovac deportovani sarajevski Srbi i drugi narodi. Ova pjesma do sada je doživjela više izvedbi, a mi slušamo Balkanel grupu koja pjesmu pjeva na srpskom, hebrejskom i romskom jeziku.
Poleće na moje rame sleće, Đurđevac se zeleni,
Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Korijeni. Dani Evrope organizovani su ove godine u Prnjavoru povodom 9. maja i okupili su zvaničnike 20 evropskih zemalja. Češku Republiku predstavili su načelnik zbratimljene opštine Boskovice Jaroslav Dohmalek i ambasador u Sarajevu Tomaš Šunjog. Razgovarali smo sa opštinskim rukovodstvom i delegacijom sunarodnika Čeha iz prigradskog naselja Maćino Brdo. Pripremio Brane Radulović.
Ambasador Tomaš Šunjog i ranije je dolazio u posjetu Prnjavorskoj češkoj zajednici. Ovaj put govorili su o nekim praktičnim pitanjima.
Mi imamo redovnu saradnju s opštinom Prnjavor. Jedan iz razloga za ovu saradnju je to da ovdje ima češku manjinu. Razlog mojeg dolaska danas je da je ovdje svečano obilježivanje Dana Evrope, ali moram reći da to što ja čujem od predstavnika češkoj manjine i to što se moglo tudi čuti od načelnika, i tudi bio sam ovdje prije 2 godine i razgovarao sam s priješnjim načelnikom, mislim da je općina Prnjavor jedna od tih koji brine dobro za svoje manjine. Ljudi su ovdje zadovoljni, sigurno ovim okvirom od toga što može općina udariti. Sigurno bi bilo možda bolje da popravi neko ekonomsko stanje i tako, ali to nije pitanje za općinu, ali bolje za entitete i državu. Ali općenito moram reći da mi smo sigurno u ovom velikom planu, mi smo zadovoljni, recimo kako se riješi ovo pitanje sa Sejdić Finci, kako se promovira sada popis stanovništva i tako, to su bitne pitanja i za našu manjinu, ali u općini mislim da se radi kvalitetno, da se brine, da ima grantove za manjinu, da vidi se i tu, recimo ovdje je Češki dom koji u stvari je u vlasništvu općine, ali ima, da se na raspolaganje manjine, tako da mislim da stanje u ovoj općini jako zadovoljavajuće. Mi imamo nekoliko programa posebno namjerene za Čehe koji žive putuju van Češkoj. Jedan od njih imamo direktne financijske sredstava koji dajemo na rad ovih čeških organizacija, čeških beseda.
Niste riješili pitanje vojnog državljanstva, da li planirate?
Češka ima jako restriktivan zakon o državljanstvu, zašto postoji nekoliko razloga. Za sada nismo planirali neke posebne promjene ovog zakona, ali moram naglasiti da mislim da najjednostavnije rješenje ovo pitanje bi bilo kada bi Bosna i Hercegovina ušla u Europsku uniju. I za tego da kada država postaje članica Europske unije, ona državljanstvo je i Bosne i Hercegovine i Europskoj uniji. I kada recimo sada Hrvatska ulazi u Europsku uniju, svaki državljanin Hrvatske ima po nekom periodu posle ulaska pravo da radi u svim zemljama Europske unije, da studira u svim državama Europske unije, da ima zdravstveno osiguranje u Europskoj uniji, tako da mislim da to je bilo najjednostavnije kako to bi se moglo riješiti.
Načelnik Prnjavorske opštine Siniša Gatarić kaže da je između ostalog dogovoreno da opština i Češka Republika zajednički učestvuju u rekonstrukciji Doma kulture u Mađinom Brdu.
Želeli smo tu, da kažemo, priliku iskoristiti da sjednemo sa svim onim relevantnim faktorima u Bosni i Hercegovini koji mogu pomoći kako opštini Prnjavor, tako i predstavnicima nacionalnih manjina, i mislim da ima sasvim logike da jednostavno ambasadori u Bosni i Hercegovini sjednu sa predstavnicima svoga naroda ovdje na području općine Prnjavor, da se konkretno upoznamo kako se živi, šta se radi, koliko je Prnjavor tolerantna sredina, i jednostavno da napravimo određene planove i projekte za razvoj kako općine Prnjavor, tako i unapređenje razvoja nacionalnih manjina. Ovdje smo konkretno danas pričali o jednom projektu koji će biti realizovan u ovoj godini. To je rekonstrukcija doma u Mađinom Brdu, gdje partnerski učestvuju kako općina Prnjavor, tako i Češka Republika. Opština Prnjavor će učestvovati sa 30%, a 70% sredstava će obezbijediti češka vlada, i na zadovoljstvo svih nas bit će završen taj projekat. Naravno, postoji mogućnost za niz drugih projekata, obzirom da su projektovani projekti unutar same Češke države kad je u pitanju Bosna i Hercegovina vezani za godišnji nivo, tako da će sigurno biti prilike, ako ovaj projekat, da kažemo, sprovedemo na čast i obraz i opštine Prnjavor i Češke ambasade i njihove vlade, sigurno se time otvaraju mogućnosti za dalju saradnju.
Prnjavorski Česi, kao i pripadnici drugih nacionalnih manjina ovog kraja, već su počeli pripremiti za peti festival folklora koji će krajem narednog mjeseca biti održan u ovom gradu.
Pred kraj emisije još jedna informacija. U organizaciji Udruženja Mađara Republike Srpske Mađarstvo u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci sinoć u petak 10. maja održano je književno veče istaknutog mađarskog književnika, pisca iz Novog Sada Bordoša Džeza, dobitnika više prestižnih književnih nagrada. Ovom informacijom završavamo emisiju Korijeni, koju su pripremili i realizovali novinar Brane Radulović, muzički urednik Igor Divljak, tonmajstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka Radmila Karanović.